Poppy Faia. Hayyuun waa'ee dhukkubootaa qoratan yookaan epidemiologist kata an Dr. Jamal Hassan Nabaraskaarra dhukkuba COVID-19 kan ilaaleen dubbiseera. Hojii isaanii maal akka ta'e ibsuun eegalu kunoo.
Epidemiologistoonni kun gartee waa'ee dhukkubaa qoranna fayyisaa fi dhukkuba akka amma COVID-19 fi dhukkuba daddabraadhaa fi koroonik disiis kun jarratti qoranna jechuudha. Epidemiologiin kun bifti baakboon meedisiin jedhamee warri amma dhukkuba daddabraa fi koroonik infekshin disiis kanarratti epidemiologistoonni warri dura qoratee awwaalamatti kan hospitaala keessatti addunyaa keessatti jechuudha. Kan inni kun epidemiologistoota kana.
Chronic disease jechuun afaan Oromoo maal jechu?
Chronic disease jechuun afaan Oromootti dhukkuba tokko gartee isaa siqabee sirra turu jechuudha. Gartee dhukkuba fakkeenyaaf harka warreen akka HIV warreen akka gartee dhukkuba sukkaraa kanneen dhukkuba sii wajjin jiraatu jechuudha. Ifuu wal'aanaa wajjin jiraatu jiruuka jechuudha. Chronic disease warri jedhuun kun.
Vaayirasii koronaa bifa jijjiirratee rakkina fidaa jiraa jedhama. Bifa jijjiirrachuu jechuun maal jechuu vaayirasicha?
Vaayirasiin yeroo hunda gartee bifaan jijjiirrata. Lakka nama keessa turuun lakka paapuleeshinii keessa gartee akka amma COVID-19 kun amala fakkaate wanni jiru jiru jechuudha. December 2019 keessa jiran jechuudha. Vaayirasiin tokko gaafa akkanatti namoota keessa turee afaan namoota keessa fajaa bifaan jijjiirrata gartee muluucheeshin jechuun kun jettee akkas dhufumaatti koppii godha gartee wanta lafa bifa jijjiirrachaa faadeema. Waan haariyaan vaayirasiidhaaf very common.
Egaa akkas yeroo ta'u vaayirasi isa duraadhaaf dawaan hojjate isa bifa jijjiirrateetiin hojjetu jechuu?
Warri bifa jijjiirrate kun ammaan kana gosa bakka sadii moo kan akka jira UK variants jennee South Africa variants jennee Brazilian variants jennee akka UK kanaas haammachaa dhufuudhaatti jira. Inni kun ilmaamu amma UK keessatti 98% amma isa bifa jijjiirrata kanaan haammachaa dhufe jechuudha. Mana mimba qabamaa jiru 98% hamma bifa jijjiirrata kana moo infekshin jennee jettee irra daddabrataa turanii sanata jechuudha. Vaaksiin amma jiru kun numa dalaga kanaati jechuudha. Bifa adda addaa jira. Amma kan yuunivarsiti kaalifoorniyaa irraa bahee laabsii paakilis fuudhan bifti tokko maal jedhama. Vaaksiin kun inuma dalaga kaaniiti hin dalagu jechuudha. Kanarratti waan sitoo waan hin dandeenye hubachuu qabu jechuudha. Inni sun maal? Amma Minnesota keessatti artikilii tokko dubbisee nama 89 kaffuulii baaksiin ta'e yeroo lachuu fudhatanii xumura akka qabamee jira jechuudha. Kanaafuu vaaksiin fudhattee dhiistee wanti the best method wanti isa kanatti dandeenye dhibbarraa dhiphachuudha amma kana COVID-19 kana osoo vaaksiinaa fi kanaa fi kana ta'e amma kana akka mataa ijaatti bifa saayintistoonni hedduu hin jaalatti maaskii kee yeroo hundoo uffachuudha malee amma falaallee jedhutti namummaa sidaa baaksiin elitti heeru xiqqaadha malee riijeeffatti warra ta'uudhaatti jiru jiru jechuu barbaadeeti.
Egaa amma yommuu waa'ee vaayirasii koronaa kana ilaallu biyya warra dureeyyii yookiin qaroometti hammaata. Maal isinitti fakkaata sababii isaa?
Akkuma guddaattuu wanni kun ilaallee jirru nama umriin isaa guddatee nama malleen dhukkuba adda addaa duraan ofiis jalaa qabu gateetti hammaatee ajjeesa jechuudha. Nambar waan tikkiitti nama hedduu ofiisaa jiru Ameerikaa keessa. Ameerikaa keessa maal jarra gaafa agarru biyya hedduu dhoomtee namni isaaniillee dawaa adda addaa fudhachaadhaa. Parsantiijii guddaan jiruu dheeraa jiraatan jechuudha. Warri kun akkamitti jiraata warra namni tokkichi isaa dhukkuba afur shan jalaa qabu barate jiraatu osoo COVID-19 dhufin jechuudha. Comorbidities jedhanii namoota tokko dhukkuba adda addaatiin wajjin wal qabatee gaafa irratti dhufe gatee ajjeesa jechuudha. Gara biraatiin amma fakkeenyaaf Itoophiyaa haa ilaallu. Itoophiyaa keessatti beeknama hedduu dheeratu umriin biyya Itoophiyaadhaa hedduu loon irra buusuudha gartee afreedii jechuudha ajjuu biyya biyya Itoophiyaa baalaatti. So saafuuni namni silaa gartee gurguddaan dhukkuba adda addaa qabu umriin jira kan ittiin jiru aanee jiru aanee jira. Kanaaf biyya gurguddaa kana keessatti gabaabsee wanni namni hedduun akkana akka dhumaa jiru nama duraanuu dhukkuba adda addaatiin wajjin kiriira adda addaa fudhachaa jirutti jiraachu bakka jira gaafni kun jiru keessatti ajjeefa jechuudha.
Fakkeenyaaf Itoophiyaatti amma lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan qabamanii dabalaa deemuutu himama. Kun maalirraa ka'a? Maaltu ta'uu qaba?
Wanti ta'uu qabu ani deemuu kan ilaalee jira arra Itoophiyaa keessatti leetisti abdatee kan hadeen jechuudha. Kun immoo warra gattee keessatti warra gattee zoofiin isaa beekamedha kanaaf jechuudha. Gatti warri osoo beekamu karaarra jirus biyya keenyatti namni illee lafa xiqqoo keessatti hospitaalatti illee hin jiru wanti beekamu akkasii jechuudha. Uummanni keenya dhugaa dubbachuuf jiras itti eeggannaa kana hin godhan. Amma eeguma COVID-19 kun dhufee olaan taate warri biyyaallee gamaa gamanaan warri beektoonni biyya keessa jiran dhiirattiidhaa fi doktorootaa fi warri saayintistoonni hundi himan namni keenya aaruuf ilaal godhatanii eega gurguddoo kanatti akkasuma wal gahanii maaskii osoo fuularraa hin qabne afaan irraa hin qabne jechuudha. Wanti kun dhugaa dubbachuuf waaddachuu jabaatii uummanni keenya yoo kan dandeenyu taatee hanga dawaa wanti kana dhiphataa dhiphatti argamee irraa jiree dhabamuudha. Farfarraa waan godhatee maaskii fuula uffachuudha qaban ammallee wanti kan kutte jala deemuudha qaban jechuudha. Gaggeessaa tuulee kan namarraa adda dhaabbachuu kan hafa jechuudha. Kana fakkaatuuf wanti kana guddachaa fi jiru namni keessatti eeggannaa kana hin qaban eeggannaa hin godhatan akka ilaallee garuutti feesbuuk irratti hin ilaalla laayikii jiru kan ilaallatu eeggannaa godhuudha qaban jettee lubbuu abbaatiin irraa wakkiila jaalli.
Vaayirasii bifa jijjiirrateetu gara sana dhaqeeraa shakkii jedhuumuu danda'a?
Kuni akka asirratti kan jettee shakkii sanii uumu garuu akka fakkeenyaatti iyyuu keessatti riisarchii godhamee kana namni hanganne kanaan qabamee warra gattee inni veeriintu warra jala kanaan qabamee kun ammoo kanaan qabame jedhee riisarchii godhame. Itoophiyaa keessa barbaadee waan dhabe riisarchii akka jiru jechuudha. Wantoota jechuudhaaf qabatama riisarchii walii tokko arguudhaan qaba. Kanaafi dhugaa dubbachuuf hin beeku amma kana taa'ee kun ta'uurraa mala. UK veeriin ta'uu South Africa veeriin ta'uu Brazilian veeriin kanarraa ta'uu qaba. Tattaafuu COVID-19 vaayirasii wajjin duraanii kan ta'uu danda'e. Kanaafuu riisarchii amma dura kan jiru jechuudha.
Faca'inna isaa biyyooti akka Afrikaa keessatti yoo ilaaltan Afrikaan kibbaa namoota ittiin miidhaman baay'ee qabdi COVID-19. Warri kaanis akkuma akkasittiin tallaaliin hamma dhaqqabuutti uummanni maal godhutu irraa eegama jettu?
Ani hanga tallaalliin kun dhaqqabuutti amma Itoophiyaan meeqattee AstraZeneca tallaallicha kajaan dhaqeetti. Hanga tallaallichi kun babal'atee biyya hunda keessa walqixxee namni hundi gattee vaaksineerii ta'u wanni uummanni keenya godhuu qabu qabxii fuudhanii irraa dubbachuu barbaadamu. Kan tokkoffaatti 6 feet gattee meetira 2 namarraa fagaatanii dhaabbachuu danda'u bakka deeman hundatti. Yoo dandeenye mana taa'uu yeroo sadii soorii qofaaf gadi bahuu namni keenya hunda kan dandeenye immoo akkuma jeessan gattee wanni godhuu qaba. Sadaffaan maaskii kana yoo kagartee ammayyaa kanallee qabaachuu baata wooma akka fooxaadhaa fi yaafii dhalan fuulatti uffachuu funyaan itti afaan irra kaasanii deemuu danda'u jiru hunda jechuudha. Gaafa isaan mana isaanii irra gabbahan afuraffaan mana isaanii darbu duukaatti deemuu taate. Shanaffaan koonfiraansii adda addaa sinja adda addaa yoo kan deemuu taate beeltuu amsiitiin kana gartee waan akka zuumii irra kan harabaa godhu malee nama walgeeti nama kudhan akkasumas ganii diidamtiif akkasumas ganii tattaa'u qabu. Qabxiin jahaffaadhaa ammallee kumaan jiree yoo kan deemuu taate hoggaa mana taa'anii mana isaanii keessa jiranii qofoo taate nama adda addaa faamiliin hin bareed ta'ee nama sanii wajji gartee adda baatanii hanga qofaan sun irraa walitti wajji gartee nama kana halaalatti tajaajiluu danda'u hubatte. Torbaffaan yoo deemuu taate harka isaanii saafuudhaan amma ammatti jirtu yoo kan sun hin argamne taate alkool keessa kan sana kan tajaajilanii kana gartee harkatti jirtu. Saddeetaffaan harka isaanii yeroo otoo hin nyaanne jiru akka gaariitti galchuu yeroo hundi gaafa qofaan saddeetaffaa afaan isaanii qabachuu waan akkasiisuu hin akkasitti wanni tiriirra qofaan isaanii gaarbeessatti darbuudha jiru bakka sabootii darbu fageessanii darbuudha. Qabxiin kurnaffaadha ammallee objektii jechuu waan akka qulqullinaa fi waan akka teebilaa waan akka joornaa fi kan ogaar kan qaban dhaabanuudhaaf. Kana akka gaarbiseen keessatti godhuu gattee keessiin godhuudha amma jechuudha. Yoo akkana waan kana hunda jala deeman ammaaf wanni gaarii jiru kana jechuudha. Hanga dhibbarraa dhibbatti talaalliin kun argamee waan jirutti akka gaariitti eeguu qaban namni keenya qabdi. Kun namni dhibbacha kanarraa.
Yaadii kan biraa naa haasa jettan jiraa?
dugaat patu janni jira amalle xani dira gudde dhe dubbatu man xenya kun geeyta taw banna xan akka dhaafatti dubbatu jiran COVID-19 kun dhukkuba hamaa dhukkuba hedduu addunyaa kanarra amman kana Amerikaa qofa keessatti almost nama 50% maka du'e addunyaa guutuurratti nama miliyoona 8 maka ta'e kan qophiin dhukkuba hamaa kanarra irra deebi'uutiin isin hin je'a lumaatti ammayyaawaallee qabaachuu qabsan waan akka fooxaadhaa fichuu qabee namni hin qabne hin jiru illee afeeffataanis ijoollee xixiqqoo namni guddaan hin jiru akka gaariitti fiigan jiru keessummaa dubbachuudhaan meetira ilaanga meetira lamaa namarraa dhaabbachuu qabu kanaan kan.
Dooktar Jamaal Hasan deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa hedduu galatooma.
Aduu jalalleef baay'ee galatoomuu hin jiru.